Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ngritja e akt akuzave të pabaza po dëmton sistemin e drejtësisë, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Maqedonia ka humbur 34.000 hektar pyje brenda një dekade e gjysmë. Kanadaja dhe Meksika planifikojnë të kundërpërgjigjen vendimit të Shteteve të Bashkuara për vënje të tarifave. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grekët kanë kundërshtuar ndonjë kompromis të mundshëm në kontestin për emrin që ka shteti i tyre me Maqedoninë, duke thënë se planifikojnë mbajtjen e disa protestave në disa qytete në veri të Greqisë javën e ardhshme. Organizatori Mikhail Patsikas ka thënë në një konferencë për media më 31 maj sa i pres zhvillimin e protestave më të mëdha në 13 qytete në territorin e provincës greke të Maqedonisë që gjendet në kufi me vendin e Ballkanit. Protestat mund të zhvillohen edhe në qytete të tjera, ka thënë ai, duke parashikuar se në këto organizime do të marrin pjesë 3 milion persona. Donë se liderët e të dyja shteteve është raportuar se janë afër arritjes së marrëveshjes për ndonjërin nga emrat si Maqedonia e Epërme apo Maqedonia e Re. Planet për protesta tregojnë se publiku kundërshton çdo kompromis. Pas disa muajsh të pasigurisë politike në Itali është arritur marrëveshja për formimin e qeverisë. Mandatari për kryeministër Giuseppe Conte i ka prezantuar presidentit Sergio Mattarella listën e tij të ministrave për herë të dytë brenda një jave, derisa qeveria e ri pritet të formohet të premtën. Ministrat janë zgjedhur nga Partitë Populliste, PSYE dhe Liga e Krau të Djathtë. Presidenti Mattarella ka kundërshtuar më herët propozimin e Contes për emrimin e euroskeptikut Pablo Savona në postën e ministrit të ekonomisë. Ky hap i presidentit kishte nxitur Conten të heqë dorë nga formimi i qeverisë. Të njëjtën më pas, dy janë pajtuar që Giovanni Tria të jetë në krye të Ministrisë së Ekonomisë dhe Conte të tentojë të formojë sërish qeverinë. Lideri veri korean Kim Jong-un i ka thënë ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov se ka përkushtim për të denuklearizuar gatishullin korean. Pas takimit me Lavrovin në Pyongyang, Kim ka thënë se shpreson në përfundimin e konfliktit SBA Koreja Veriore derisa për denuklearizimin. Ai ka thënë se është proces që duhet të zhvillohet në disa faza. Kto çështje është prehur ai mund të zgjidhen vetëm përmes dialogut konstruktiv dhe negociatave. Kim dhe Lavrov janë pajtuar për të rritur bashkëpunimin mes dy vendeve dhe janë pajtuar për mbajtjen e samitit Rusi-Koreja Veriore më vonë gjatë vitit. Vizita e Lavrovit ka ndodhur në kohën kur sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo dhe gjenerali veri korean Kim Jong Choli janë takuar në New York për të shqyrtuar edhe njëherë mbajtjen e samitit mes liderit veri korean Kim Jong-un dhe presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump më 12 qershor në Singapore. Talibanët kanë thënë se kundërshtojnë në mënyrë kategorike një deklaratë të komandantit amerikan Johnny Colson në Afganistan për dialog në mes të qeverisë së Kabulit dhe kryengritësve. Zëdhënësi i talibanëve Zabidullah Mujahid ka thënë përmes një deklarate se të thënat e Nicholsonit kanë qenë pretendime të pabaza. Nicholson ka thënë të mërkurën se lider taliban të nivelit të mesëm dhe të lartë janë duke u angazhuar me afganët, duke shtuar se në këtë proces janë të përfshirë organizata ndërkombëtare, qeveri të huaja dhe palë të tjera të interesuara. Mujahid ka thënë se gjenerali amerikan Nicholson është duke bërë deklarata të fabrikuara për të tërhequr vëmendjen nga dështimet e tij dhe të mbajë mediat e Washingtonit të zëna me pretendime të rreme. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në shumicën e rasteve në Kosovë, aktakuzat e profilit të lartë që lidhen me krim të organizuar dhe korrupsion po hidhen poshtë nga gjykata si rezultati mungesës së provave ose trajtimet të tyre në mënyrë jo profesionale. Përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët bëjnë monitorimin e trajtimit të rasteve të korrupsionit në sistemin e drejtësisë, thonë se kjo çështje është shqetësuese dhe po dëmton imazhin e sistemit të drejtësisë në Kosovë. Raporti i Ljudjeta Krasniqit.
Luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit përbën tashmë një prej kërkesave më të shpeshta të faktorit ndërkombëtar drejtuar institucioneve përgjegjëse të Kosovës. Ngritja e këta akuzave ndaj zyrtarëve të ndryshëm pikërisht në ndyshimet për përfshirje në krim dhe korrupsion nuk kanë munguar, por sipas organizatave që monitorojnë punën e organeve të drejtësisë, Edhe në këtë çështje ka një element shqetësues, pasi që shumica nga këto akt akuza hedhën poshtë si të pabaza nga gjykatat. Zhvillimet të tilla ngrenë shumë dilema e shqetësime rreth punës, shoft të prokurorisë dhe hetuesisë, e po ashtu edhe rreth punës së gjykatave. Janë disa nga rastet në Kosovë për të cilat janë ngritur akt akuza, por më pas janë hedhur poshtë për mungesë të provave. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radion Evropa e Lirë se sistemi i drejtësisë në Kosovë ka të bëjë me shumë raste gjyqësore ku akuzat hedhën poshtë si të pabaza.
Kosovës për Drejtësi, rezultati monitorimit sistematik të rasteve të korrupsionit në qytet të Kosovës ka gjetur se tek rastet e korrupsionit të nivelit të lartë, një numër jashtëzakonisht i madh i cilëve skuqen nga gjykata për shkak të mungesës së provave fakteve apo për shkak se të njëjtat janë hartuar në mënyrë jo profesionale. Si institut kemi thënë vazhdimisht se sotëm të teshtë janë të vënështë të vështirë që të hudhen akuzat e prokurorëve nëse të njëtat të të ishën të vështetra në fakt e prova dhe të tjetat mirë në bas të ligjet.
A i thë se rastët kur prokurorët konstatojnë apo kanë dyshime se akt akuzat e tyre hedhën poshtë si të pabaza, ata mund dhe obligohen edhe në bazë të ligjit dhe kushtetutës që në çdo rast kur dyshohet se këto raste manipulohen nga gjyqtarët të inisojnë edhe ndjekjen penale. Por fatkesisht, thon Miftaraj, edhe përkundër se ka një numër të madh të akuzave që hedhën poshtë, ende nuk ka pasur asnjë analizë apo vullnet nga sistemi prokurorial për t'i trajtuar këto çështje dhe për t'i adresuar ato në praktik. Rezultatet konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, sidomos të nivelit të lartë, tashmë janë kushti i fundit për Kosovën nga ana e Komisionit Evropian për liberalizim të vizave. Jeton Zulfaj nga organizata joqeveritare FOL, thot për Radion Evropa e Lirë, se akt akuzat për korrupsion të nivelit të lartë po ngriten edhe për shkak, si thot ai, plotësimit të kushtit për liberalizim të vizave. Megjithatë ai shton se nuk do të duhej të ngriten akt akuza vetëm për të përmbushur një kriter, por ato duhet të jenë të bazuara në prova.
Po janë, po besojnë në dy nivellet, janë problemet, edhe tek prokuroria, e cila duhet me ngrit një akt akuz, kur është e sigurt që i ka provat për të dyshimit të bazuar, dhe ka mjaftushëm provat e cilat nuk munden me urdzu në gjykat. Ka njëherë, për shkak të luftës kundër korrupsion që është bën edhe si target për liberalizim të vizave, më duket që shumë akt akuza janë ngrit vetëm për të shënu si numër të cilat kanë hynë në hetime pas ta janë shku në gjykat.
Ngritja akt akuzave të pabaza, si dhe hedhja poshtë e tyre shton Zulfaj, po dëmton imazhin dhe besimin në sistemin e drejtësisë.
Pa, edhe prokuroria duhet kujdesen që të mos i dëmtojnë reputacionin njëna tjetrës dhe nuk duhet të alargojnë ndikimin e jashtëm qofë nga biznesi apo edhe nga politika. Sepse besimi bjen sa herë që një rast korruptiv, i cili si sa shihet për qytetarëve tjerë që është korrupsion, dështon me u provu në gjykat.
Institucionet e Kosovës, sidomos ato të sundimit të ligjit, janë ndihmuar këto 10 vitet e fundit edhe nga misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX, por sipas vlerësimeve të bëra, po nga organizatat joqeveritare, edhe ky mision nuk ishte përmbushur pritjet, sidomos kur janë në pyetje rastet e cilësuara të ndjekjes së gjykimit të nivelit të lartë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Maqedonia ka humbur 34.000 hektar pyje brenda një dekade gjysmë. Sipas ekspertëve, kjo shifër është alarmante sepse hapësirat e gjelbruara po zhduken gjithnjëherë më shumë. Nga Shkupi raporton Zërieta Ajroja Hjaga.
Në bazë të dhënave nga Global Forest Watch, të përpunuara nga Universiteti i Maryland në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që monitoron gjendjen e hapësirave të pyllëzuara në nivel global, brenda një dekade e gjysëm, përkatësisht nga viti 2001 deri në vitin 2016, Maqedonia ka humbur 34.000 hektar pyje, përkatësisht 4.4% nga hapësira e pyllëzuar, krahasuar me gjendjen e shtrirjes së pyjeve gjatë vitit 2000. Ndërkohë që autoritetet zyrtare njoftojnë se përmes aksionit Dita e Drurit në Maqedoni, brenda një dekade, përkatësisht nga viti 2001 deri në vitin 2012, janë mbjellur mbi 10 hektar me drunjë. Ekspertët dhe organizatat joqeveritare thonë se këto të dhëna që ka prezantuar përmes hartave konkrete Global Forest Watch janë alarmante. Mapat globale të realizuara përmes sateliteve tregojnë se gjendja në Maqedoni është e tmerrshme. Do të thosha më shumë se alarmante. Çdo ditë më shumë zhduken hapësira të mëdha të drunjeve qind vjeçar. E gjithë kjo ndodh për shkak të zjarreve apo prerjeve pa leje. Me e keqë është se autoritetet zyrtare nuk japin të dhënat të sakta, se sa hapsire të pyyzura zhduken brenda vitit, thot për Radio në Evropa e Lirë Janet Dimeski, aktivist për mbrojtjen e ambientit jetësor. Nga ana tjetër, autoritetet shtetërore, përkasish dikasteri i policisë, njohton se në vazhdimsi ngriten padi penale ndaj të gjithë atyre që në mënyrë të paligjshme presin drujnë të pyjeve. Nga organet përkatëse njohtojnë se me padi penale përballet dhe ish kryetari i komunës në Demir Kapi, si dhe disa persona të punësuar në ndërmarrjen publike pyje të Maqedonisë për keq përdorim të detyrës zyrtare. Por Bashkim Selmani, ish gjykatës, thotë se aktivitetet e organeve të sigurisë nuk mjaftojnë vetëm me ngritjen e padive.
Nëse përket legjislacioni aktual, përse përket hapësirës dhe mbrojtja e mjedisit hapësinor është në rregull. Mirë, po gjendja faktike nuk përkon me ato që është ligjore. Skrini organizuar institucional ai që nuk reagon në kohë në momentin e duhur, por përkundrazi gjen forma dhe metoda më të shkata për të humbur gjuhën. Pasia është tek institucionet përgjithë.
Ndërkaq Ivan Blinkov nga Fakulteti i Bulltarisë në Shkup thotë se zjarri dëmtoi më shumë pyje, duke lënë pasojë fatgjate për vendbanimet në afërsi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pas vendimit të Shteteve të Bashkuara për vënje të tarifave në importet të çelikut dhe aluminit ndaj vendeve të Bashkimit Evropian, Kanadas dhe Meksikës, këto të fundit kanë reaguar ashpër duke thënë se do t'ju kundërpërgjigjen këtyre masave, të cilat presidenti francez Emmanuel Macron i ka cilësuar jo ligjore. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Kanadaja dhe Meksika kanë deklaruar se do t'i kundërpërgjigjen Washingtonit pasi SBA-ja ka filluar zbatimin e vendimit për tarifa prej 25% në çelik dhe 10% në alumin, derisa Bashkimi Evropian vetë se ishte përgatitur për masa ndëshkimore, duke rritur frikën e investitorëve për nisje të luftës tregtare globale. Kongresmenët republikan u janë bashkuar kritikave të Bashkimit Evropian, Kanadas dhe Meksikës pas këtij vendimi të SBA-s. Të njëjtën, sekretari amerikan për tregti Wilbur Ross ka thënë se bisedimet me Bashkimin Evropian, Kanadan dhe Meksikën nuk kanë arritur shumë progres, duke shtuar se tarifat do të nisin së zbatuari. Liderët nga shtetet e prekura kanë reaguar me zemrim duke përcaktuar tarifat të njëjta për SBA-n. Presidenti Francës Emmanuel Macron i ka thënë Trumpit përmes telefonit se vendimi i SBA-s është jo ligjor. Presidenti amerikan i ka justifikuar tarifat në anën tjetër, të cilat kanë filluar së zbatuari në orët e para të së premtes, duke thënë se prodhuesit e çelikut dhe aluminit janë pjesë rëndësishme e sigurisë kombëtare dhe se të njëjtit po kërcënohen nga furnizimi global. Mirë po, kryeministri kanadez Justin Trudeau ka kundërshtuar pretendimet se shteti i tij përbën kërcënim kombëtar për SBA-n. Sekretari i tregtisë në Mbretërinë e Bashkuar Leon Fox ka thënë se tarifat prej 25% në çelik kanë qenë absurde, duke shtuar se do të ishte fatkeqësi nëse përfundojmë duke vënë masa reciproke aleatëve tanë më të ngushtë. Ministri gjerman i ekonomisë Peter Altmaier ka shpresuar se një përgjigje e vendosur e BE-s do të detyronte Trumpin të rikonsideronte vendimin e tij. Ministri i jashtëm meksikan Luis Videgaray ka thënë se edhe shteti i tij do të vendosë detyrime. Ne do të vazhdojmë të mbrojmë interesat e Meksikës, ashtu siç kemi bërë deri më tash, është shprehur ai. Tarifat janë kundërshtuar edhe nga republikan të mirënjohur amerikan. Drejtuesi i dhomës së përfaqësuesve Paul Ryan ka thënë se ky hap shënjestron aleatë të Amerikës në kohën kur ne duhet të punojmë së bashku për të adresuar praktikat e padrejta të shteteve si Kina. Trump kishte njoftuar fillimisht në muajin mars për vendosjen e tarifave, mirë po pati premtuar për disa përjashtime derisa të zhvillohen negociata për këto masa. Bashkimi Evropian ka publikuar një listë prej 10 faqesh si hakmarrje ndaj produkteve amerikane dhe ka thënë se do të marr masa kundër SBA-s në Organizatën Botërore të Tregtisë. Kanadaja, Meksika dhe Bashkimi Evropian kanë eksportuar së bashku çelik dhe alumin në SBA vitin e kaluar në vlerë të 23 miliard dollarëve. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogarinë tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.